nu, mēs tā kā kautrējamies mazliet, ja? Bet parādnieks vairs nav parasts klients. No šīs te informācijas aprits un datu aizsardzības un privātuma viedokļa, viņš nav parasts klients, viņš ir klients, kurš ir pārkāpis nosacījumus. Kā rezultātā, paņas cieši citi, ja? Es domāju, tas būtu tikai loģiski, ja? Ja atskaitē, apsaimniekotāji atskaitē, tas parādītos. Es domāju, ka tas ir ļoti diskutējams jautājums. Ja. Protams, arī caur šīm parādu vēstures datubāzēm, piemēram, būtībā jau tāpat tas efekts tiek radīts.